ذكر عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من عبادة الله وعبادة تبغى اشتفاد لها فقد سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أتيت لك عائشة أنا مثلا سرشت طابعين لك payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biron bir kunga xos deb ibodat qilamidilar? Mana shu juma kuni juma kunga xos deb turib alohida ro'za tutib yoki alohida tahajjud o'qimidilar? Yo'q. Oysha onamizga yo'q dedi. Kana amaluhu diyman. Amallari doimiy bo'ladi. Ha? Bir amal qilsalar o'sha amalni doim qiladilar. Qaysi biringiz shunga toqat qila olasiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganday ibodat qaysi biringiz bajara olasiz? Qilolmaysizlar, o'zingizga yetolmaysizlar, lekin harakat qilish kerak, shunga iqtido qilishimiz kerak. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, xolalari Maymuna, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari Maymuna roziyallohu anhuni uylarida mehmon bo'lib qoldi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan kun. Fa taja'tu fi 'ardi al-wisada wa ja'a rasululloh sollallohu alayhi vasallam wa taja'a rasululloh sollallohu alayhi vasallam wa ahlihi fi tuliha. Yostiq, bitta yostiqqa bos qo'yib yotishdi. Payg'ambar sollallohu o'zlari ayollari bilan bir tarafda Ibn Abbos endi yosh bo'lganlar bu tarafda yotdi. Ya'ni mutki ardi bisada. Keng ular to'liha. Ya'ni Ibn Abbos yostiq bu taraf, yon tarafida yotdilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollari uzun tomonida yotishdi. Yarim kecha bo'lguncha uxlashdi. Rasululloh uxladilar. Kechaning yarmi bo'lganda turdilar. Kechaning yarmi bo'lganda yoki yarim bo'lishidan oldin turdilar. Uyg'ondilarda, keyin yuzlarini artib, uyquni ketkazib, Oli Imron surasini oxirgi 10 oyatni o'qidilar. Oli Imron surasini oxirgi 10 oyatni. Keyin turib, osqo'ydigan bir idishdagi suvdan tahorat qildilar. Tahorat qilib, tahoratlarini ham mukammal shoshmasdan to'la bajardilarda, shuni turib tahajjud o'qish boshlandi. Keyin Ibn Abbos aytadilar, men ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qiziqib turdim. Payg'ambarimiz nima qilsalar, orqalarida shu qilardim. Keyin yonlariga kelganda adashib chap taraflarga turdim. Payg'ambarimiz quloqlarimdan tortib, orqalarini aylantirib, o'ng tarafga qo'yib qo'ydilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng qulog'imni ushlab qitig'ladilar. Qitig'lamda uyqumni qochirdilar deb. Keyin 2 rakat o'qidilar, keyin yana 2 rakat o'qidilar. 4 rakat bo'ldimi? Keyin yana 2 rakat, 2 rakatdan yana 4 rakat o'qidilar. Keyin yana 2 rakat bilan 1 rakat o'qidilar. 3 rakat vitr bo'ldi. Hammasi bo'lib 11 rakat. 11 rakat. Keyin yon boshlandilar. Keyin odam chaqirildi. Muazzin kelib chaqirdi. Keyin yana turdilar, yana 2 rakat qisqagina 2 rakat o'qidilar, keyin ya'ni bomdod sunnatini. Bomdod sunnatini juda qisqa o'qirdilar payg'ambar. Yengil o'qirdilar. Ya'ni qisqa sura o'qirdilar. Bomdod sunnati. Keyin bomdodga chiqib bomdod o'qidilar. Kechalari shu Abdulloh ibn Shaqiq rivoyat qilibdilar. Aishadan so'radim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafl namozlari qanday bo'lgan? Nafl namoz farzdan tashqari namozlar qanday bo'lgan? Deb so'raganimda aytdilarki, peshindan oldin 4 rakat uyda o'qib chiqib ketardilar, keyin peshin o'qirdilar. Peshinni imomlikka o'tib, keyin yana uyga qaytib kelib, 2 rakat o'qirdilar. Keyin shom namozini o'qib berib imomlikka o'tdi. Keyin uyga qaytib kelganda yana 2 rakat o'qidilar. 2 rakat sunnat namoz. Sunnatul rawatib deyiladi-da bu. Namozdan oldingi keyingi sunnatlar. Peshindan oldin 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat. Shomdan keyin 2 rakat, keyin xutbani o'qiganlardan keyin yana 2 rakat o'qidilar. Keyin kechasi 9 rakat o'qidilar. O'sha ichida vitrdilar. 8 rakat tahajjud, keyin 1 rakat vitr. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم بعد تهجد نمازını oddiy namozlardek farz namozlarda tika turib o'qirdilar, ya'ni tika turib, keyin ruku qilib, keyin sajda qilib, keyin tashahhud o'qib, ba'zida o'tirib o'qirdilar tahajjud namozini, kechasiga namozni, nafl namozlarini o'tirib o'qirdilar, tika turmasdilar. O'tirgan holatda ruku qilardilar, o'tirgan holatda sajda qilardilar. Keyin bomdod namozi kelgandan keyin bomdod ikki rakat sunnatini o'qib, keyin odamlarga oldiga chiqib fajr namozi, shu bomdod namozi jamoatga imom bo'lib o'qib berardilar. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kechasi tahajjud o'qiydigan vaqtlarini bilardik, uxlaydigan vaqtlarini bilardik. Qachon tahajjud o'qiyotgan vaqtlari payt kelamiz desak, bilib kelsak tahajjud o'qiyotgan bo'lardilar. Uxlayotgan paytlarini ham qachon uxlashlarini bilardik, kelsak uxlayotgan paytlarini topardik. Tartibli bo'lgan edi. Uxlab keyin tahajjud o'qib shunaqa tartib bilan bo'lardi. Abdulloh ibn Mas'ud yana rivoyat qiladilar, bir kun kechasi tahajjud namozini payg'ambarimiz bilan birga o'qidim. Tikka turib Zam sura o'qirdilar, Baqara surasini o'qidilar. Keyin Nisa surasini o'qidilar, keyin Oli Imron o'qidilar dedilar. Uzun turib turganlardan, tikka turganlardan, men yomon ish qilishga qasd qildim, bir yomon ish qilaman dedim. Nima qilaman dedingiz? O'tirib olaman dedim. Ya'ni yomon ishga qasd qildim dedilar. Tobiylar nima ekan bu yomon ish deb o'ylashdi. Sahobalarning nazarida yomon ish kichkina ish, yomon ish bo'lardi. Bilasizmi? O'tirib o'qiyman, tag'an tikka turib o'qisa o'qursizlar, o'tirib o'qiyman deb qasd qildim. U lekin qilmadim shu ishni dedi. Sabr qildim. Buni hadisi Huzayfa ham aytadilar. Huzayfa roziyallohu anhu, bir kun kechasi tahajjudda payg'ambar bilan birga o'qidim, Baqara surasini o'qidilar, boshladilar deyapti. Baqara surasini boshladilar, Sam suraga 100 oyat o'qigandan keyin ruku qilsa kerak deb turdim. 100 oyat bo'lgandan keyin ruku qilmadilar, o'tib ketdilar. Endi Baqarani o'qib qo'yib keyin ruku qilsa kerak deb o'yladim. Bir rakatga Baqara, ikkinchi rakatga yana bitta sura qilsa kerak deb o'ylasam, Baqara tugatib bo'lgandan keyin Oli Imron Nisa surasini boshladilar deyapti. Nisa surasini o'qigandan keyin Oli Imronni o'qidilar. O'zi aslida Qur'onda tartib Baqara, keyin Oli Imron, keyin Nisa surasi, lekin bitta rivoyatda Baqara, Nisa, keyin Oli Imron deyaptilar. Bu Ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud rivoyatlari. Boshqa rivoyatlarda Oli Imron oldi. ابن مسعود لك يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح الله كتسبيح ديغان يعني الله مقتي ديغان الله پاکلي ديغان اياتنا كين پیغام الله تعالى پاکلاب سبحان الله دعا قلب اوتادلار بران بر دعا الله تعالى سورا ديغان خيرلي دعالار كيسا الله تعالى سوراب دعا قلب كتادلار جنات ذكر قلسا جنات سوراب كتادلار yomon panoh so'rash kerak bo'lgan narsa kelsa, masalan do'zax yoki shayton kelsa, panoh so'rab ketadilar, duo qilib. Ya'ni faqat Qur'onni bir tekstirlab ketmasdilar, shunaqa sekin e'tibor bilan, xushu huzu bilan o'qirdilar. O'sha duo qilib turadilar orasida, nafl namozida, bu tahajjudda. Keyin ruku qildilar, 3 sura o'qib, ya'ni 5 boraga yaqin. Keyin ruku qilib سبحان ربي العظيم deb rukuda qolib ketdilar. Qancha turdilar rukuda? Qiyomda tikka turganlarda qancha turgan bo'lsa, o'shanga yaqin turdilar. Tikka turganlarda Baqara, Oli Imron, Nisa surasini o'qidilarmi? Ruku qilganda ham shuncha muddat turdilar xuddi kishi. Shunga yaqin deydilar. سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم duo qilib Allohni faqat ar-ruku'u at-ta'zim. Rukuda Alloh ta'zim, Alloh taoloning buyuk sifatlarini aytish bo'ladi. Rukuda shu sunnat. Shu Subhana robbiyal azim, subbuhun quddusur robbul malaikati var ruh, subhana zil jabaruti val malakuti val kibriyai val azama degan duolar bor rukuda o'qiladigan. Keyin sami'allohu liman hamida deb turdilar. Rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Tikka turgan holatlarda Allohga hamd sano aytib qolib ketdilar. Ruku qilganda qancha turgan bo'lsalar, o'shanga yaqin, o'shanda sal kamroq. Birinchi qiyomda uzun turdilar, keyin rukuda ham ancha uzun turdilar, faqat qiyomdan sal kamroq edi. Keyin rukudan yana qayta turdilar. Ba'da ruku, al-qiyam ba'da ruku. rukudan keyin tikka turganda rukudan sal kamroq tikka turdilar. Ancha xof tikdilar. Keyin summa sajad, keyin sajda qildilar. Keyin subhan robbiyal a'la deb qop ketdilar sajdada. Sajdada ham shuncha uzun muddat turdilar. Xuddi qiyomda turganga yaqin deyapti. Tahajjud. Tahajjudda ta'ammusallam asosan ikkinchi yarim kechada o'qirdilar. Birinchi yarim kechada o'qilardilarda, ikkinchi yarim kechada tahajjud o'qirdilar.
Oxirgi bir rakat boshqa o'qirmadi, yo qo'shib rakat
bizda vitrda ikki xil rivoyat bor. Uch rakatni to'xtamasdan o'qish bor. Ikkinchi turi ikki rakat o'qib bo'lib salom berib, keyin alohida bir rakat o'qish bor.
O'sha ikki rakat salom berilgandan keyin nafilga kiradimi, qanday niyat?
Vitrda niyat qilaverasiz ikki rakatga ham. Vitrni davom ettiraman desa oxirgacha. O'zi vitrni bir rakat o'qisa ham bo'ladi, uch rakat o'qisa ham bo'ladi, besh rakat o'qisa ham bo'ladi, yetti rakat o'qisa ham bo'ladi, to'qqiz rakat o'qisa ham bo'ladi. Shu bitta niyat qilib qo'yiladi, bo'ldi. Vitr bitta boshqa niyat qilib qo'yasiz, bo'ldi.
14 ga vaqt hozir aytib qo'yayotgan payt, kech qolib qoladi.
Bir rakat o'qib qo'yish kerak. Agar bomdodga odam chaqirib olsa, bir rakat o'qib qo'yish kerak. Oysha aytibdilar. Kana Rasululloh sallam idza solla qoma hatta tatafattara rijla. Rasululloh sallam tahajjud o'qiganlarida shunday shu darajada uzun tik turib qolib ketardilarki, hatto ikkita oyoqlari, ikkita qadamlari shishib ketardi. Ko'p turganliklarda shib qizarib ketardi, qiynalib. Sabr qilib to'xtamasdan uzun tilovat qilardi. Shunda men aytardimki, "Ey Rasululloh, atasna'u hada va qad ghafarallohu laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar." Ey Rasululloh, shu darajada o'zingizni qiynaysizmi? Vaholanki Alloh taolo sizning oldingi gunohlaringizni ham, keyingi gunohlaringizni ham kechirib qo'yganman deb aytib qo'ygan-ku. Kechirib qo'ygan-ku Alloh taolo. Shu darajada o'zingizni qiynab, tahajjud o'qib zararmi shu? Deganda aytdilarki, "Ya Aisha, afala akunu 'abdan shakuran?" Ey Aisha, axir men Alloh taolo o'z Parvardigoriga shukronalar aytadigan banda bo'lmaymanmi? Ya'ni shu darajada in'om qilib, ikrom qildi Alloh taolo meni, ulug'labdi, gunohlarimni kechirib oldi. Ha, endi shunga shukrona aytadigan banda bo'lmaymanmi? Alloh taolo hammamizni shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haq sunnatlarga ergashadigan haqiqiy ummatlardan qilsin. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, shubhamiz yo'q. Lekin o'sha yaxshi ko'rishlikni mas'uliyatini amalda bajarish. Ko'pincha o'zimiz dangasalik qilib qolamiz, ko'p xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Alloh o'zi kechirsin. Endi bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qanday yashaganliklari, faqir, kambag'allik holatlarga sabr qilganliklari haqida bir qancha rivoyatlarni keltirdilar. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallam duo qilar ekanlar ki, "Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ey Allohim, Muhammad oilasining rizqini qut qilib bergin. Qut degani ya'ni ortiqcha ham emas, kam ham emas, o'rtacha. O'ziga yetadigan darajada qilib bergin. Payg'ambar duo qilarlar. Abu Hazim roziyallohu anhu tobiinlardan ekan, shu aytadilar, Abu Hurayrani barmoqlarini ishora qilib gapirayotganlarini bir necha marta ko'rdim dedi. Wallazi nafsi abi Hurayrata bi yadi ma shaba rasul sallallohu va ahli thalathata ayyam intiba'an min khubz hintatin hatta faraqat dunyo. Abu Hurayraning joni u zotning qo'lida bo'lgan Parvardigoriga qasam ichadi. Qasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining oilalari 3 kun ketma-ket bug'doy nonidan qonlar to'ymagan. Ya'ni bug'doy non o'sha paytda eng qimmatbaho narsalardan bo'lgan. 3 kun ketma-ket qonlar to'ymagan. Payg'ambarimizni ham, oilalarini ham. hatto faraqat dunyo. Qoma shu dunyodan ajrab chiqib ketganlarigacha ketma-ket uch kun qolinglar deydi. Biror marta yani. Nu'man ibn Bashir xutba qildilar. Zakara Umar ma asaba an-nas min ad-dunya. Ra'ayt Rasululloh bi dhilli al-yawm yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u batnahu. Odamlar Umar radhiyallohu anhu odamlar dunyoga berilib ketganligini ko'rib xutbada aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ochlikdan buralib qiynalib qorinlarni to'ydiradigan hech narsa topolmay qolgan holatlar ham bo'lgan dunyoga berilmaslikka da'vat qilib yani mavza qilganlarini Nu'man ibn Bashir xutbada aytyapti. Qatadadan yana rivoyat qilinadi. Anas roziyallohu anhu oldilariga kelardik. Shunda aytadilarki, Anas roziyallohu anhu ما أعلم خص رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط رسول صلى الله عليه وسلم رمت يمشقنا يبقنا ننكر مينا حتى سمز قويم كر مينا من كده هم كان بغى لك تيشش كان عضي حالة تيشش كان لجمع نوليك كي جن يانا أبو هريرة رواية كتير أبتر bir jamoat u kishini mehmonlikka chaqirishib qovurilgan qo'y qo'yishib mehmon qaramiz deyishganda Abu Hurayra yo'q yemayman degan ekan. Nimaga desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan hatto arpa nonidan ham qorinlar to'ymasdan chiqib ketdilar dunyodan dunyoga berilmasdan o'tib ketdilar deb taqvo qilib shunday o'zlarini oddiy hayotda qolishni o'rgatishadi. Oysha onamiz ham aytadilar: "Ma shari'a al Muhammadin mundu qadima al Madinata min ta'amil burri 3 layal intiba'an hatta qubil." Bu rivoyat Muhammad oilalari Madinaga kelishgandan beri bug'doy nonidan, bug'doy taomidan 3 kun ketma-ket, 3 kecha ketma-ket biror marta to'yishmagan, hatto Rasululloh vafot qilib ketdilar. Peygamber Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu so'radi dedilar. Tabiinlardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-naqini, ya'ni toza undan qilingan non bo'lsa, an-naqi, toza deganda bo'ladi. O'sha shunday toza undan qilingan shu nonni ko'rdilar, yeganmilar shundan deb so'raganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar kelganlardan o'lib to Alloh taolo huzuriga ketganlargacha biror marta bunaqa non ko'rmaganlar. Shunda so'radim, sizlar o'sha arpani uncha yaxshi maydalanmagan arpani qanday qilib yedinglar? Endi kunnani qanoh o'zimiz maydalab, keyin fulab uch ketadigan uch ketardi, keyin qolganini pishirib yedik. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, payg'ambarimiz bir necha kechalar qorinlari och holda qolib ketishadi, hatto oilalari ham yeydigan taom topolmasdan och holda qolib ketishadi bir necha kecha. Eng ko'p yeydigan narsalar o'sha arpadan qilingan non bo'ladi. Jobir roziyallohu anhu Xandaq g'azotidagi holatni rivoyat qiladilar. Xandaq qovlashganda, Xandaq g'azotida yer qovlashganda juda qattiq charchab, ovqat ham juda qiyin holat bo'lganda taom yetishmasdi. 3000 ta sahobiy, 3000 ta mushrik taom yetishmasdan qattiq qiynalib ketishgan. Qorinlarga ochlikdan qattiq qiynalishgandan ochligini bildirmaslik turish uchun qorinlarga tosh bog'lab olishadi. Oysha roziyallohu anhu aytadilar, bizga bir oy chiqardi, oy o'tardi, ikkinchi oy o'tardi, uyimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nechta xotinlari bo'lgan? Bir vaqtda 9 ta xotin bo'lgan. 9 ta uylardan birontasida biror marta olov yoqilmasdi. Bir oy, ikki oy o'tardi, o'choq yoqilmasdi. Qanday qilib yashardinglar deb so'radi meni Urva Urva roziyallohu anhu bu kishi tobiinlardan. Oysha onam bu kishi xola bo'lganlar. Qanday qilyapsan dedilar. Deganda Oysha onam javob qildi: "Al asmoda. At-tamr wal-ma. Ichkin qora narsa bo'lsa o'shanga. At-tamr wal-ma. Xurmo bilan suv. Shu bilan kifoyalanishadi." Hatto Rasululloh aytadilarki, hadisda uyda xurmo bo'lmagan odam uy ahli och bo'ladi. Qorni och, qorni to'ymaydi. Xurmoda baraka bor. Xurmoda barakat bor. Qaysi bir uyda xurmo yo'q bo'lsa, uy ahli qorni och bo'ladi. Qorni to'ygan hisoblanmaydi. Xurmoda ajoyib. Xurmo bilan suvni o'zi bilan yashasa ham bo'ladi. Hamma vitaminlar yetarli deyishadi hozirda. Ibn Abbas roziyallohu anhu aytadilar: "Qobid an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va inna dir'ahu lamarhunatun 'inda rajul min yahud ala 30 sa'an min sha'irin akhadhaha rizqan li 'iyalihi." Ibn Abbas aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafot qilganlarida o'zlarini hali qalqonlari bir yahudiy odamni huzurida kafaratga berib qo'yilgan. Marhum o'sha rahim deyiladi, o'sha bir narsa olasiz, ana bu nima deb qo'yadi, bizga garantiya uchun dedimi, nima deydi, arbon, o'sha berib shu marhum deydi, arabchada rahim deyiladi, o'sha o'zlarini qalqonlarini berib ketganlar. 30 so arpa olgan ekanlar oilalarini boqish uchun. 30 so arpa olib pulini keyin beraman, hozir pulim yo'q degan bo'lsa kerak, hozir tafsilotda aytmayapti, ya'ni qarzdor holatda o'tib ketdilar. Keyin o'sha to'lab qo'yilgan, ya'ni shu darajada kambag'allik holatda yashashga boshlaysiz. ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة نمس قط وضاء لعشاء رغم اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عبيت لي قلب هم تشليك كت غداء بلان عشاء الله برك الله هم غداء هم عشاء قمع يلا كن جزء وقت كت قمع وقت يمع يلا برك برام بر نرسة دان اكتا نرسة قمع يلا هم اس بيتا بيتا بلان اكتا كويني يمس بيتا كويني بلان اكتا cho'pon emas, bitta cho'pon bo'lgan. Ikkita ishton emas, ish shalvar emas, bitta shalvar bo'lgan. Bitta oyoq kiyimlar bo'lgan, ya'ni ikkita oyoqda kiyiladigan bitta oyoq kiyimlar bo'lgan. Hatto uylarida deydilar, ayollarga biror marta uylarda bekor o'tirganlar ko'rilmagan. Yo oilalarining xizmatida bo'lganlar, uyda o'tirsa bekor o'tirmasdilar. Hech qachon payg'ambarimizning biror bir lahza bekor o'tirmasdilar. Yo oilalarga xizmat qilardilar, yoki bo'lmasam biron bir miskin odamning oyoq kiyimini tikib berardilar, yoki bo'lmasam biron bir armalaning ko'ylagini tikishda yordam berardilar. Shunaqa Oysha onamiz rivoyat qiladi. Anas rivoyat qiladilar, Fatima roziyallohu anha bir kun bir burda non olib keldilar, bir bo'lak non olib keldilarki payg'ambarga berdilar. Ey Fatima, bu nima bu bo'lak non? Endi men pishirdim o'zim, dedilar. Shu nonni pishirganimda o'zim yeyishga ko'nglim bo'lmadi. Otajonim yesinlar, otajonim olib kelay. Och o'tirgan bo'lsa kerak. Olib kelyapman sizga, dedi. Otmaymiz. Shunda aytdilarki, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fi fami abika min thalathati." Haqiqatdan ham 3 kundan beri seni otangni og'ziga kiritgan birinchi taom shu non bo'ladi. 3 kun ovqat topolmasa o'tiraveradi. Bunday qissalar juda ko'p. Bir kun Abu Payg'ambar uyidan chiqdilar. Qo'llari och, qayerda ovqat bo'lar ekan deb och holatlarda biron bir sahobiy ovqat taklif qilarmikin deb uylardan chiqdilar. Abu Bakr ko'chada. Nima ko'chaga chiqdingiz, Abu Bakr? Shular ey Rasululloh ochig'ini aytsam, ovqat yo'qligidan ochlikdan chiqdi. Keyin bo'lsa yuring birga biron joyga boramiz deb. Ozgina yursalar Umar ko'chaga chiqdi. Ey Umar, nima ko'chaga chiqding desa, ochig'ini aytsam ey Rasululloh ochlikdan chiqdi. Yegan ovqati yo'q 3 kundan beri. Uchta eng buyuk insonlar. Ham payg'ambarimiz Abu Bakr, Umar. Yo'l yurishdi, qayoqqa boramiz? Falonchi sahobiyni qo'yib yubordi. Anazasi boradi, anazadan hech kishi. O'shaqa boramiz. Borishdi. Sahobiy chiqdi. Sahobiy yo'q ekanlarmi shu ishga chiqib ketganlar, oilalar bor ekan. Kiring, kiring deb Rasulullohdan oilalar kirdilar, keyin sahobiy o'zlari yig'ishdan qaytib keldilar. Xursand bo'lishib haligi qo'y darrov suv yuborishdi. Payg'ambarimiz keldilar. Undan oldin nonlari bo'lgan ekan, suvlari bo'lgan ekan, qo'y tushguncha mana nonlarni suvga qo'yishdi. Keyin haligi qo'ycha, echkicha pishirib olib kelishdi. Keyin yeyishdi hammalar birga bo'lishib. Keyin bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilarki, yatus'aluna yawma'idhin 'anil na'im. Sizlar mana shu yegan ne'matlardan qiyomatda so'rayapsizlar. Haqqan ado etdinglarmi yo'qmi so'rayapsizlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu qissalarida keladi. Bir necha kunlab och qolib ketardim, hech qanday ovqat bo'lmasdi. Och qolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning minbarlarini tagida cho'zilib yotardim. Ba'zi bir sahobiylar kelishardi-da, u Abu Hurayraga jin kirib olgan bo'lsa kerak, cho'zilib yotibdi deb aytishardi. Vaholanki men o'zim kushimda shunaqa jinga kirmagan, ochlikdan, kuch quvvatim yo'qligidan cho'zilib qolganman. Abu Hurayra va ahli suffa. Bir kun ahli suffa juda qattiq och holda qolib ketishdi. Hech nima, Madina ahli o'zi ham yarim kambag'al. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir kasta, bir idishda kichkina idishchada sut keldi. Sut, laban. Shunda chiqdilarda ahli suffa oldiga olib chiqdilar. Ya Abu Hurayra, ahli suffa ichida eng payg'ambarga yaqin, doim payg'ambarni etaklari ustidan eng yaqin sahobiy Abu Hurayra. Abu Hurayra dedi. Ya Abu Hir, Abu Hurayrani Abu Hir deb aytadilar. Ya Abu Hir, labbay Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra aytadi, qornim shunaqa och, shunaqa och, shunaqa qiyinchilikda o'tiribmiz dedi. Ovqat yo'q edi. O'sha sutib qoldi xolos. Ahli suffaga aylantirib chiqdi. Ahli suffa nechta? 70 ta. 70 ta sahobiyga, 70 ta katta-katta odamlarga, hammalar och o'tirgan odamlarga bitta idishdagi kichkina idishdagi sut nima bo'ladi? Lekin payg'ambar o'zlari bir ho'plab ichib berganlar. Keyin boshlandi. 70 dan aylantirib chiqdi, kamaymayapti, kamaymayapti. Hamma ichyapti, to'yguncha ichyapti, iching deyapti, iching deyapti, iching deyapti. Abu Hurayra hostiga qoldi, hostiga qoldi, qo'rqib turdilar. To'xtamasdan ichyapti, ichyapti. Oxirida keyin Abu Hurayraga navbat keldi. Ichdinglar payg'ambar, ichinglar. Ichyapti, 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 tugamayapti dedi. Ish bo'ldi Rasululloh, la ajidu lahu maslakan. Bu joy qolmadi ey Rasululloh, yo'l yo'q ichishga deyaptilar. Keyin bo'pti berdilar, kelib qolgan o'zlari ichib qolgan. Shunday qiyin holatda yashadi. Sabr qiling. Dunyo bo'lmasa dunyo kelardi. G'azovatlarda qancha-qancha g'animatlar kelardi. Taqat o'rardi. Yuborardi. Hamma boyliklarini Xudoning yo'lida sadaqa qilishardi. Ana shunday bo'lgan, ya'ni boylik ularning qo'llarida o'tib ketadi. Yo'q, g'animat yoki boy tijoratdan yoki boshqa xizmat qilgan peshinatlar bilan topilgan pul qo'llarga tushardi-ki, boshqa o'tib ketaverardi. O'n joyda to'xtab qolmas. Tushardi, o'tib ketaverardi. Tushardi, o'tib ketaverardi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. الله تعالى وجدناه لنا مزكي شرسين كمشي لنا مزكي وزكي درسين دنيا قدير ميديقان حلب إيمان بلان صابت بغان راحة تبكان حلب صاحب أقسم تمام مزكي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.